toho žalmu, který používá, který napsal tým, který dělal studijní překlad. Na stránkách studijního překladu je k tomu žalmu krásný výklad, tak většina toho, co vám říkám, je z jejich hlavy. A druhá část toho je tak z téhle knihy žít jako sůl a světlo, Rika Prince. No a poskládal jsem to já teda. Tak, ale toho mého není až tak moc. Ten žalm druhý je takovým zvláštním žalmem, který pravděpodobně napsal žalmista David. On není nadepsaný jako žalm Davidu. Tudíž z toho textu, toho žalmu jako takového, se vlastně nedovíme, kdo ho napsal. No ale máme napsáno ve skutcích citaci, kde apoštolové píšou přesně o tomhle žalmu a mluví tam o tom, že ho napsal žalm David, že ho napsal král David. No tož, jakoby oni byli výrazně blíž než my, tak já Janovi a Petrovi celkem věřím, že věřili, co tam napsali. On to samozřejmě ve skutcích to napsal Lukáš, že? Ale asi je to odkaz na to, co Jan s Petrem tehdy říkal. Ten žalm je Davidovým proroctvím. Trošku si to dejme časově jakoby do té představy, že ten král David byl několik set let před tím, než přišel Kristus. A král David ten žalm píše jako proroctví a zachycuje tam v podstatě jakési povídání toho, kdy si povídá Bůh Otec se synem. Takže během toho žalmu se nám tam ten mluvčí párkrát promění. Chvíli bude mluvit Bůh Otec a chvíli bude mluvit syn. A David to všechno vidí dopředu a píše to. Nakolik k tomu David přesně rozuměl v tu chvíli, samozřejmě nevíme. Ale zapisoval to tak, jak tomu rozuměl, tak, jak mu to Pán Bůh dal jako zjevení, které prostě jednou přijde, zjevení do budoucna. Takže já na začátku ten druhý žalm přečtu z toho studijního překladu a pak se podíváme na to, co v tom žalmu David píše. Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej mě a já ti dám národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Rozlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. Nuže králové, jednejte rozumně. Soudcové země, dejte si poradit. Služte Hospodinu s bázní a jásejte schvění. Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. tolik ten žalm. Podíváme se hezky postupně na ten význam těch slov. Tak ten žalm začíná jakousi řečnickou otázkou. Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? Tak mohli bychom mít dojem, že se to týká nějakého konkrétního období dějin, třeba nějakého převratného, ale ono se v podstatě tohle děje pořád. Národy se bouří a uvažují o marnostech, kují marné plány. No proč se národy bouří? No, protože Adam padl. Člověk je hříšný. Na téhle zemi nějakým způsobem část lidí ovládá Satan. Nepřítel knížete pokoje. A od nepřítele knížete pokoje nemůžeme očekávat pokoj. Ale naopak spouru, bouře, přemítání o prázdných věcech. Dál tam čteme, srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Tak, tenhle text se asi naplní víckrát. Máme ve zjevení napsáno, že na konci věku se sjednotí veliké vojsko proti Izraeli a proti Kristu při jeho druhém příchodu. I tehdy se tohle naplní. Nicméně známe i velice jasný příklad, kdy se to stalo poprvé při Kristově příchodu. Tehdy se vládci Židů spolu s Herodem a s Ponciem Pilátem společně domluvili na to, že zabijí Krista. Zase si uvědomme tu časovou souvislost. David to vidí jako proroctví, kterému Bůh zjevil. Že se tedy ty králové světa a mocnáři spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Dokonce tam je napsáno v tom textu, že poté, co nechali Krista zabít, se oni stali přáteli. Zvláštní. Ve třetím verši čteme, o co vlastně usilují. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Co se tím vlastně myslí? No, Kristus sám o sobě říká, dělám to, co jsem viděl u Otce. Je spojen s Otcem jakýmsi poutem. Jako na prvního člověka na něj sestupuje při křtu Duch Svatý. A oni chtějí co? Zpřetrhat ta pouta. Duch Svatý je tím poutem, kterého spojuje s Otcem. Oni ho chtějí zabít. Myslí si, že tím jednou provždy to pouto přetrhnou. A co na to Bůh? Ten je štrůní na nebesích se směje. Panovník se jim vysmívá. Bůh není zaskočený. Nepřekvapilo ho to. Není vyvedený z míry. Není dokonce ani ustaraný. Směje se. Protože nestratil kontrolu. Jednou k ním promluví v hněvu. Ve svém rozlícení je vyděsí. Tak jak je myšleno to slovo jedno. V některých dalších překladech máme tehdy, v ten čas, potom, tehdáž. Takže je to časové vyjádření. Náš Bůh je plný emocí. Směje se, ale tehdy k ním promluví v hněvu. slovo jednou nelze chápat jakoby početně, jakoby, že to není jednoukrát, ale znamená to, nastane to tehdy až. Nezapomeňme opět ten časový pohled. Já to tohle slovo budu říkat několikrát, ale uvědomme si, že to je proroctví, které vidí David v tu chvíli a Bůh to vidí mimo čas. A zjevuje to Davidovi jako budoucnost. A je tam vidět, že Bůh říká, tehdy se to stane. V tom čase. Tehdy Bůh ve svém hněvu promluví. A čím je vyděsí? V 6. verši říká, já jsem ustanovil svého krále na Sion, na své svaté hoře. Tak, byli a jsou různí králové, různí vladaři, správcové, ale Hospodin ustanovil svého krále. Důležité je, že tady Bůh vrací svého trvalého vládce a krále na zem. Uvědomme si to. Na počátku dal Bůh Adamovi vládu nad zemí. Ale člověk propadl v hříchu a odevzdal svoji vládu Satanovi. A on byl vládcem tohoto světa. Ale ve chvíli, kdy se králové radí proti Mesiáši a posílají ho na smrt, tak Bůh říká světu, který běží v čase. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Není to nikdo jiný než Kristus, který dostává veškerou moc na nebi i na zemi. On se v tu chvíli stává králem na zemi, protože porazil smrt, odzbrojil vládce tmy a odebral mu veškeré panství. Teď se nám ten mluvčí v tom žalmu prohodí. Najednou mluví Kristus a říká, přednesu Hospodinovo ustanovení, řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To je okamžik, kdy se Bůh znovu přiznává ke Kristu, jako ke svému synovi. Říká tam ale, dnes jsem tě splodil. Je to časový údaj, dnes. On nemluví o době, kdy Kristus s ním přebývá ve věčnosti. On mluví o tom, že jsem tě dnes splodil. To znamená, v čase tohoto věku dal jsem ti život jako prvnímu zkříšenému z mrtvých. A je dokonce možné, že tahle věta, která volá Krista k životu, je tou větou, která ho zvedla, když byl v říši smrti. Ty jsi můj syn, já tě dnes oživuji, tvořím, dokončuji to stvoření. Pomeňme si na to, že když Bůh mluví, tak tvoří. Budíš světlo. I řekl Bůh, budíš světlo. Tak je možné, že dokonce tahle věta je to, co Krista vzkřísilo v tu chvíli té smrti. Odevzdává mu veškerou moc na zemi. Od tohohle okamžiku je svět vykoupený. Kristus je jeho právoplatným majitelem. Ale Kristus se rozhoduje odložit definitivní projevení svého panství až do posledních dnů. Nenadarmo říká Bůh, že ustanovuje svého krále na Sion. Trochu si vysvětleme, co tím Sionem vlastně myslí, nebo co to vlastně je Sion. Asi to slovo známe, ale jaký je vlastně význam toho slova? Tak předně je to hora v dnešním Jeruzalémě. Nejspíš je to to původní místo, které se nazývalo Moria, kde málem obětoval Abraham Izáka. Dále je to ale oblast, kterou si musel král David vlastně vydobít. Když ho Bůh ustanovil králem, to bylo v době, kdy byl ještě králem Saul, tak tehdy nikdo nevnímal, že on by měl být králem. Sice byl pomazaný, ale pořád ještě panoval Saul. David byl ustanovený, ale Bůh to ještě nezjevil. Ta realita ještě nenastala. A David musel bojovat mnoho bojů, projít mnoha zkouškami. V době, kdy prchal před Saulem, tak vůbec nevypadal jako nějaký ustanovený král. A Jeruzalém musel sám se svými věrnými dobít. Na těch, kdo tam v tu chvíli byli, to byli jakýsi jebusejci. Vnějšímu pozorovateli by to vůbec nepřipadalo nějak nepřirozené, nadpřirozené. Ale přece boží verdikt už dávno zazněl. David bude králem, já jsem ho ustanovil. A pak Sion hraje ještě jednu podstatnou roli. Když už má tu oblast David pod kontrolou, tak se Sion stává dějištěm další události. David spáchá hřích a Hospodin pošle svého anděla, který šíří zkázu. A David se modlí a prosí za vysvobození a Bůh zastavuje svého anděla. A zastavuje svého anděla nad místem, kde měl mlad člověk jménem Ornán Jebusejský, nebo taky se říká Arauna Jebusejský. Prostě místo, kde mlátil obilí. Takže asi nějaká rovinka nejspíš. Tam následně David začal obětovat Bohu a na tomhle místě Šalamoun vystavil chrám. Takže Bůh říká, ustanovil jsem svého krále na tomto místě. Velmi podobným způsobem ustanovuje svého krále i v tom žalmu. Ale reálně se jeho vůle projeví až mnohem později. Tak jako byl David právoplatným a pomazaným králem, tak stejně je i Kristus právoplatným králem, kterého Bůh ustanovil na Sion, tady na zemi. Ale jeho vláda se definitivně projeví až na konci věku. Můžeme se vrátit zase do toho žalmu. Hospodin Kristu říká, požádej mě a já ti dám národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Tady se Bůh posouvá mnohem dál. Mluví o tom, že až Kristus vstane z mrtvých, tak požádá a dostane národy do dědictví. Tím se vlastně naplní ta část předtím, že bude králem, dostane od Otce národy, kterým bude vládnout. A taky se posouvá i ohledně vlastní země. To, že je tam napsáno končiny země, znamená, že se stává pánem i všech zemí, všech krajin v zeměpisném pojetí. A to je to nejdůležitější, o čem já chci dneska mluvit. I náš národ patří Kristu. i naše země. Bůh stanovil hranice jednotlivých národů. I naše země patří jemu. Ale je potřeba to dobojovat. Stejně jako Sion. Uskutečnit to, aby vůle tvá se dělá jako v nebi, tak i na zemi. Takže tuhle část řeknu ještě jednou, protože to je to nejdůležitější v tom dnešním povídání. Požádej mě a já ti dám národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Tak pojďme v tom žalmu dál. Rozlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. Tak, vláda železnou holí. Ano, tak se jeví vláda Krista lidem, kteří nejsou spaseni, neproměněným lidem. I my jsme někomu líbeznou vůní a jinému hrozným smradem. Povaha Kristovy vlády je jasná lidem obráceným. Lidem, kteří přešli ze tmy do světla, ze smrti do života. Ti prožívají jakýsi paradox křesťanského života. Možná znáte tu píseň Nezajmi mne, zajmi pane můj, pak svobodný hned jsem. Stále ale platí, že Hospodin se člověku ryzímu jeví jako ryzí. Člověku převrácenému, ale jeho jednání připadá převrácené. Tak, co tam máme dál v tom žalmu? Nuže králové, jednejte rozumně. Soudcové země, dejte si poradit. Nebo taky nechte se varovat. Bůh vladaře varuje. Teď to králové promyslete. Soudcové země, napravte se. Bůh chce přivést lidi k pokání především svou dobrotivostí. Ale taky varuje. Skrze Ježíše Krista je Bůh naším tatínkem. Nepřestává ale být také třikrát svatým Bohem. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Nebo taky poddejte se mu, uctívejte ho v bázni. Vladaři jsou zde od toho, aby sloužili Hospodinu. A to buď vědomně, nebo nevědomně. Jako třeba faraon. Chtě, nechtě. Pak tady máme v tom žalmu takovou překladatelskou hříčku. Takový oříšek. Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Tak co pak tím žalmista myslí? Tak předně úplně přesně nevíme. Ale chci vám předložit pár myšlenek, které napadly k tomu autory toho textu, to jest překladatelský tým studijního překladu. Jednak teda líbání nohou může znamenat vyjádření podřízenosti. To znamená, může se tím myslet to, vyjadřujte svoji pokoru tím, jako byste líbali Krista. Je to obrazné vyjádření. Když žalmista píše o líbání, tak se musíme podívat, co v té době asi tak zhruba tím slovem líbání mohl myslet. Ve smyslu líbání, vyjádření k někomu, kdo je Božím synem, nebo k někomu, kdo je vůči člověku autoritou. Tak chci vám tady ukázat tři biblické příběhy, kde se něco podobného děje. První příběh je situace, kdy prorok Samuel pomazává krále Saula. Tak tam čteme, potom vzal Samuel lahvičku a lahvičku s olejem, vylil olej na Saulovu hlavu, políbil ho a řekl, Hospodin tě pomazal za vévodu nad svým dědictvím. Tak je to jakési vyjádření vztahu, kdy Samuel pomazává Saule a říká mu, Hospodin tě pomazal. A vyjádří to i tím, že ho políbí. Tak já v tom vnímám jakési duchovní spojení, kdy Bůh říká, pomazávám tě za krále a skrze Samuela to projevuji a to políbení k tomu patří. Druhý příběh, kde se mluví o podobném principu, je to zase nějaký skutek, kdy člověk se vyjadřuje políbením a navazuje tím nějaké duchovní spojení. Tentokrát to ovšem nebude vůči Bohu, ale je to vůči modlám. Takže máme tady situaci, kdy Izrael hřeší a uctívá modly. První královská 19:18. Bůh říká, že je potrestá. I stane se, že ten, kdo unikne před mečem Chazélovým, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne před mečem Jehuovým, toho usmrtí Elíša. Ponechám však v Izraeli 7 000, všechna kolena, která se nesklonila před Bálem, a všechna ústa, která ho nelíbala. Tak z toho textu je asi zřejmé, že oni ty modly museli nějak líbat. A zjevně to Bohu vadí. Nejspíš i tím políbením člověk vyjadřuje něco duchovního. Úplně to nedokážu jakoby nahmatat, pochopit, ale je tam nějaké vyjádření toho vztahu. A není to samozřejmě políbení mezi mužem a ženou. Je to prostě úplně podle mě jakoby něco jiného. Je to jakési duchovní spojení odevzdání se. A podobně opět třetí příběh, když se mluví o takovémhle duchovním líbání. Je to z Ozeáše 13:2. Velmi podobná situace, kdy Izraelci opět hřeší, klaní se modlám, a ten prorok tam píše, nyní dále hřeší, dělají si slitou modlu ze svého stříbra, podle své zručnosti modlářské zpodobeniny. Všechny jsou dílem řemeslníků. Říkají o nich, ti, kdo obětují, líbají telata. Tak zvláštní vyjádření, zase nám to zní trochu divně, že jo? Ale proč vám to tady celé vlastně říkám? Abych vám vysvětlil ten kontext toho slova, co se tak asi mohlo myslet tím, když žalmista mluví o tom, líbejte nějakou duchovní autoritu. Takže on v tom žalmu říká, líbejte syna, ať se nerozhněvá. To znamená, můžeme tomu rozumět něco jako odevzdávejte se mu. Nebo duchovně se spojte se synem, ať se nerozhněvá. Komu to říká? Líbejte si, ať se nerozhněvá. Kdo tam je? Hlas. Tak, králové země mají se odevzdat Bohu. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. S Kristem může být každý v souladu nebo v napětí. Každý z nás má svou životní cestu. Každý někam putuje. A na té cestě mohou zahynout, jakmile jen málo vzplane Boží hněv. Hněv toho, kterému patří veškerá moc na nebi i na zemi. Poslední verš. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. Boha jde někdy strach, ale přece jsou blažení všichni, kteří v něm hledají útočiště. Jak to, že v něm někdo hledá útočiště, když vládne železnou holí? Když hrozí, že nás roztříští jako nádobu, kterou vytvořil? Aby v něm člověk hledal útočiště, musí se pokořit. Platí jakýsi paradox. Cesta vzhůru je cesta dolů. Bůh se pyšným protiví. Cesta dolů je cesta vzhůru. Kdo se ponižuje, bývá povýšen. Tak jsme se podívali na celý ten žalm. Proč vám ho dneska předkládám? Už jsem zmínil tu část o tom, že i náš národ, i naše země patří Kristu. Mluvil jsem o tom, že to Kristovo panství je potřeba, aby se projevilo. A to je naším úkolem. Možná si vzpomenete, že se v žalmu píše ústy nemluvňat jsem působil. Kristus zemřel a jeho panství tu je, ale naším úkolem je ho uskutečnit. Tak jako Davidovým úkolem bylo dobít Sion, dobít Jeruzalém. Přestože to na začátku vůbec nevypadalo, že by měl být králem, přesto se to stalo. A tak jako je v tuhle chvíli Kristus králem tohoto národa i této země, je naším úkolem, abychom vybojovali tu realitu. To naplnění toho vlastního slova. Máme k tomu Boží moc. Pán Bůh nám k tomu dal svého ducha. Abychom skrze modlitby uskutečnili jeho vůli. A v 2. Korinským 10 máme, jakým způsobem to máme dělat. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Není tam napsáno, uvádíme do zajetí každou svou myšlenku. Není tam svou. Je tam napsáno, uvádíme do zajetí každou myšlenku. V některých překladech je každou mysl. Takže nejenom ty naše. Protože Kristus je pánem tohoto národa, je pánem této země. A naším úkolem je uvádět do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Tím se samozřejmě tohle může projevit i v našem národě, i v naší zemi. Samozřejmě jsem si kladl otázku, jestliže Pán Bůh dopustil to, že zatřásl trochu naším sborem a dopustil to, že máme zraněného našeho kazatele. A podobně se to děje i ve vedlejším sboru ve Žlípku. Klademe si samozřejmě otázku, proč to je, co tím Pán Bůh sleduje. My to nevíme. Ale je to výzva, kterou nám Pán Bůh dává. Abychom hledali, co tím myslí. Proč to dělá? Co to znamená? Bůh nestratil kontrolu. On ví, co dělá. Některé boje prostě musíme dobojovat. Možná se ho musíme ptát, co je tím naším bojem v téhle situaci, kam nás vede. Možná chce, abychom se prostě intenzivně modlili za naše kazatele. Možná nás tím chce trochu probudit. Protože se rozhodli, že svoje dílo na zemi bude dělat skrze ústa nemluvňat, skrze nás. Máme možnost to využít. Ten boj je v podstatě vybojovaný. Jenom to musíme uchopit a realizovat tady na zemi. Tak. Máme příležitost. Amen. Poprosím. Máme příležitost.